Бишкекте саат 13 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Өкмөттүн 1 июлдан тарта электрге бааны көтөрүү планы жогорку кеңеште каралууда.
Үч фаза колдонгондор электр энергиянын 48% алып коюп атат да.
Мына ошол 3 фаза колдонгон абоненттер үчүн тариф көтөрүлүп, алар 1 киловатт электр энергиясы үчүн 1 сом 20 тыйындан төлөшөт.
Кочкордо тубаса Дудук экинчи топтогу майып кыз зордукталып, азыр 8 айлык боюнда бар. Ал күнчө кылмыш иши козголо элек.
Багып берет деп мына ишенич бере албайбыз ага. Кетиши кыйын, кыйын, аябай кыйын. Потому что она даже, алар даже она не сознаёт, что она беременная, кажется.
Жаш муундун кошуна элди жек көрүү сезимин жоюу аракети Баткендеги чек арада орун алган айылдын балдары Тажикстандан эс алышууда. Ошондой эле Орчун Маек баяндар жана соңку спорт кабарлары алдыдагы жарым саатта Азаттыктын түшкү берүүсүндө жаңырат. Кутман күн бүгүн 25-июнь күнгө шаршемби. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомонов. Оолу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Эгизбаев.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Акматбек Келдибеков боюнча маселе парламенттин бүгүнкү күн тартибине кирди. Мындай сунуш менен Атажурт фракциясынын лидери Жылдызхан Жолдошова чыккан болчу. Буга чейин Атажурт Акматбек Келдибековго чет жерде дарыланууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү парламентке талкуулоо чечимин кабыл алган. Акматбек Келдибековго 10 июнда 4-чү ирет операция жасалган. Жолдошова анын акыбалын оор деп баалап, чет жерде дарыланып келүүгө уруксат берүү зарылдыгын айтууда. Кыргызстанда энелердин жана ымыркайлардын өлүмү өткөн жылдарга салыштырмалуу аз катталууда. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчи орун басары Турсун Мамырбаева эне баланын өлүмүнүн себептери тууралуу буларды айтты.
Энелердин өлүмүнүн себептери көп. Биринчи ошо өлкөнүн өнүккөндүгүнө карата болот. Саламатты сактоо системасынын кандай деңгээлде аппаратура, оборудование менен камсыз болгонунан да байланыштуу. Албетте ошо врачтардын өзүнүн энелерге керектүү жардам бере ала турган жөндөмдүүлүгүнөн дагы байланыштуу болот.
Маалыматка ылайык, 2012 жылы 100 миң энеден 50%сү төрөттөн каза болсо, 2013 жылы бул көрсөткүч 39%га азайган. Ал эми 2012 жылы 1000 жаңы төрөлгөн баланын 20%сы, былтыр 19%у чарчап калган. Бишкек шаарынын Борбордук районунда газ түтүктөрүн оңдоону баскыч-баскычка бөлүү мүмкүн эмес. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргыз газ ишканасынын маалымат катчысы Рызбек Арунов кабарлады. Анын айтымында Көгүлтүр отун Толстой, Бешеналиева, Гоголь жана Жибек жолу көчөлөрү камтыган бөлүктө 1 июлдан 1 августка чейин өчүрүлөт. Бирок Аруновтун белгилешинче, эгер оңдоо иштери эрте бүтүп калса, газ ага чейин деле берилиши мүмкүн. Кыргызстандын түндүк аймагын газ Казакстандан келет. Бүгүнкү күндө Кыргыз газдын Казтрансгазга карызы 13 миллион долларды түзөт. Учурда Кыргызстанда вич-свит боюнча абал туруктуу, бирок жайылып кетүү коркунучу бар. Бул тууралуу бүгүн өкмөт бекиткен ден соолук 2030 стратегиясында айтылат. Расмий маалыматка караганда, азырынча вич ийне сайылган бангилер арасында гана көп тарап жатат, бирок ал жалпы популяцияга өтүп кетиши ыктымал. Расмий маалыматка караганда, бүгүнкү күндө вич-спитке чалдыккандардын саны Кыргызстанда 4000ге жакын. Алардын 60% бангилер, 300ге жакыны балдар болуп саналат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Украина президенти Петр Порошенко орусиячыл жикчилдер тарабынан аткылашууну убактылуу токтото туруу келишими сакталбай жатышын суранды. Бул жагдай Украин армиясында тынчтык макулдашуусун бузууга мажбур кыларын белгилейт президент. Ал бул билдирүүнү 24 июнда Славянск шаарына жакын аймакта орусиячыл жикчилдер тарабынан Украин аскерий тигучагына ок атылып, жоокерлер өлгөндөн кийин соң жасады. Жикчилдер атып өлтүргөн Ми-8 үлгүсүндөгү тигучакта 9 киши болгон. Алардын баары мерт кетти. АКШнын мамлекеттик катчысы Жон Керри НАТОго мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери менен Ирак кризисин талкуулоо үчүн Брюссель шаарына келди. Жолугушуу бүгүн болот. Жыйында Украина менен Ооганстанга байланыштуу маселелер да талкууга алынат. Жон Керри 23-24 июнь күндөрү Иракта болду. Багдадта премьер-министри Нури Алмалики менен Ирбил шаарында Курдистан автономиясынын президенти Масуд Барзани менен кездешип, мамлекеттеги абалды талкуулаган. Ушул күндөрү Ирактын батышы менен түндүгүндө көпчүлүк аймактарды басып алган суннилер башындагы козголоңчулар Багдадты көздөй жылууда. Сабыр.
Рахмат, Улан Негизбаев соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер кечке чейин Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуя аласыз. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 52 сом 11 тыйын, 1 евро 71 сом, орус рубли кайрадан көтөрүлүүдө, 1 сом 53 тыйын. Казак теңгеси 28 тыйын, тажик сом менен кайра өйдөгү көтөрүлдү, 10 сом 63 тыйынга. Өзбек сому мурдагыдай эле кыргыздын 2 тыйынына барабар. Азаттыктан берүүбүздү энергетика темасы менен улантабыз. Жогорку кеңештин профилдүү комитети 23 июндагы жыйынында электр энергиясына тарифтер боюнча өкмөттүн сунушун колдоп берди. Эми бүгүн бул маселе парламенттин күн тартибине коюлган эле. Биринчи июлдан тарта өзгөрө турган тариф саясаты жана андагы жаңы өзгөрүүлөр тууралуу Айданбек Ахматулу маалымдайт.
Парламенттеги отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин айтымында комитет өкмөттүн электр энергиясына орто мөөнөттөгү тариф саясаты жөнүндөгү долбоорун карап, ага өзүнүн кошумчаларын киргизүү менен колдо берди.
Мен өкмөткө баруу жөн эле тариф боюнча кара кылам, мондай өзүбүздү сунуштарды бердик. Бирок башкалар 1 сом 20 тыйын, бирок колдонгон түрлөрүндө гана, колдонбогон түрдө 70 тыйын санасын 2-3 эсептеп бердик.
Рыспаевдин пикиринде жаңы тариф саясаты бүгүн эртең парламенттин кароосуна коюлат. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин айтымында тарифтерди көтөрүүдө жаңы жагдайлар пайда болду. Маселен, мурда бардык абоненттерге инфляцияга жараша жыл сайын бааны көтөрүп туруу каралган болсо, ал эми алынып салынды. Көпчүлүк керектөөчүлөргө баа 70 тыйындан калды, дейт Артыкбаев.
Тариф 70 тыйын калды. Инфляцияга дагы электр колбойт, кошумча да кошулбайт. 70 тыйындан бир фаза колдонгон элге калды. Ал эми электр энергияны 3 фаза колдонгондор электр энергиянын 48% алып коюп атат да.
Артыкбаевдин айтымында мына ошол 3 фаза колдонгон абоненттер үчүн тариф көтөрүлүп, алар 1 киловатт электр энергиясы үчүн 1 сом 20 тыйындан төлөшөт. Тарифтер 1 июлдан баштап мына ушундай тартипте көтөрүлсө, быйылкы жылы энергетика тармагы 550 миллион сом кошумча каражат табат. Албетте, 5 миллиард сомдун тегерегинде тартыштыкка тушугуп турган энергетика системасы үчүн бул жетишсиз. Бирок тарифти көтөрүүнүн негизги максаттарынын бири электр энергиясын жана токтогулда сууну үнөмдөө болуп жатканын Артыкбаев белгилеп кетти. Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитетинин дагы бир мүчөсү Азамат Арапбаевдин айтымында 3 фаза колдонгон 4% керектөөчү жалпы электр энергиясынын 48% алып коёору маалым болду. Мына ошолорго тарифтердин көтөрүлүшү комитетте колдоо тапты.
Ошол 4% гана абонент ошон үчүн алып коёт экен да. Ошон үчүн мына комитеттен да колдоо тапты бул. А жалпы мына элге болгон баа 70 тыйын баа өзгөрбөйт. Анын үстүнөн дагы мына биринчи инфляция деп атышкан, инфляция жыл сайын көтөрөбүз дейт, инфляцияга да өзгөрбөй турган болуп бекилди.
Белгилеп кете турган нерсе, инфляцияга жараша тариф өзгөрүлсө, анда айлык акылар да инфляцияга жараша көтөрүлүш керек деген мыйзам ченемдүү суроо жаралат. Албетте, электр энергиясына тарифтерди көтөрүүгө каршы чыккан адистер жана депутаттар дагы бар. Маселен, депутат Өмүрбек Абдрахманов тарифтерди көтөрүүдөн мурда коррупция жоготууларды кыскартуу керек дейт.
Элден мурда бардык урдоо талап тоноолорду жана посредник компанияларды жоготкула, порядок кылгыла, андан кийин гана бааны көтөрүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Аны жоготпой туруп көтөргөн менен эч пайда жок.
Өз кезегинде министр Артыкбаев энергетика тармагында коррупцияны жоготууларды кыскартуу боюнча тынымсыз иштер жүрүп жатканын белгилеп, мисал катары жоготуулар 2013 жылы 2012 жылга салыштырмалуу 3.2% кыскартылып 17.9% болуп калганын, 500 текшерүүчү кызматтан бошотулганын атап кетти. Бирок тармактагы коррупцияны тез эле жоготуу мүмкүн эмес. Буга каршы күрөштө эл дагы жардам бериш керек, дейт Артыкбаев. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Нарын облусунан Кочкордо тубаса дудук, экинчи топтогу майып кыз зордукталган дээлип, учурда 8 айлык боюнда бар экени аныкталды. Азыр 21 жаштагы кыз ооруканага жаткырылды. Анын жакындары алгач милицияга арыз жазып, кийин арызын кайтарып алышкан. Учурда зордуктоо боюнча кылмыш иши да козголо элек. Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
21 жаштагы Тубаса Дудук, экинчи топтогу майып, Карачат Шейшенбек кызы зордукталганбы? Ким зордуктаганы? Азырынча расмий тараптар аныктай элек. Кыздын чоң апасы Ажаркан атенеси жокто үйгө уулу менен чогуш тешкен. Бир киши келип жүргөнүн айтат.
Анын мен Карачат менен эшке жүргөн. Анан кайра туруп эле мен бир сары кызды сүйүп калдым эле деп жанымды койбойт эле. Анан сен сүйгө кара жүргөр кандай жубарын бексин? Кет деп өзүнтүм өтүн балдар мунчугандай эле. Эшиктен чыгарсан, буяк эшик менен кирди. Аны эчен кандай барасың алине? Муну эмне кыласың? Тигирүүдү шыпырайын деп шыпырыгыны алса, колунан жулуп алып, колун тарткылап өзүнтүп атты. Жүрмөй сүйүп калган деп эле жанын койбойт.
Кыздын боюнда бар экенин 5 ай болгон билинген. Жеңеси Жылдыз Бейшеналиева ооруканага алып барганда аныкталган. Бейшеналиева милицияга арыз жазганы менен, бирок атасы Шейшенбек Чаев эч кимге доом жок деп кайра тосмо арыз берген. Жеңеси Жылдыз мындай деди.
Иши чоңойуп кеткенде ичинде тиги мөмө барга деп ойлогонбуз да. Милиция алып барса эле ошо боюнда бар экен. Ошондо 5 ай болуп калыптыр. Милицияга бергенбиз. Анан атасы кайра тосмо арыз жазып, тиги баланы алып келип камаган. Анан бир туугандары келип, тиги жеңелери келген да. Тиусанты Шейшен Боруорп кайра деген эме ар тосмо арыз жазып чыгарып койгон аны.
Атасы Шейшенбек Чаев эмнеге кайра тосмо арыз жазып салганын мындайча түшүндүрдү.
Бүгүн неметим өткөндө берилгенде эми анын даана данын эми билбегенден жөн эле бирөөнү өтөрөптөн менен кайра тосмо арыз жазган. Коеде багылдап анан кыйкырып өкүрүп мен аялы да мен эле багып берем анда. Жардам берели анда эгерде ушул күйөөм марас болуп калды деп жүрдөтөм анан
16 майда жазылган арыз боюнча Кочкор райондук милициясында иш козголуп шектүү делинип ушул райондун Исакеев айылынын жашоочусу 1967 жылы туулган К.Н. сурак алынган. Бирок иш эмнеге кыскартылганын Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Медина Султаналиевадан угалы.
Бул боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп тергөөдөн 2014-22 май жок бул топтолгон материал боюнча кылмыштын курамы аныкталганга мүмкүн болбогондуктан 26 май күнү кайра кылмыш козгоодон баш тартылып атат да.
Учурда Карачат Шейшенбек кызы Кочкор райондук төрөт үйүндө жатат. Биз барганыбызда бою жапалдаш, чачы кыска кыркылган, жаңдап сүйлөгөн, Карачаттын ден соолугу жакшы экенин дарыгер Бурулкан Алапаева билдирди. Өзү төрөй албагандыктан 1-2 жумадан кийин операция жолу менен төрөтчөт. Бирок дарыгер Алапаеванын айтымында кийин баласын багып кете албайт.
Ой, багып берет деп мына ишенич бере албайбы сага. Ана өзү аябай эле инвалид экен, сүйлөй албайт экен, эчтеке түшүнбөйт, мындай жандап эле сүйлөшүп атабыз да, мындай кандайсың, уктадыңбы, тигинтигиңди көргөзсөк, мындай түшүнгөнсү жооп берет, а так өзү сүйлөбөйт. Кетиши кыйын, кыйын. Аябай кыйын. Потому что она даже, азыр даже она не сознаёт, что она беременна, кажется.
Кочкор райондук майыптар коомунун жетекчиси Гүлбүбү Жолдошова майып кызын укугу корголбой жатат дейт.
Майып балдар толтура, кыздар толтура, ушундайларды ушундай акыл эси айныган айбан адамдар ушинтип кете берсе боюнда кылып эмне болот бул? Булардын да укугу бар да майыптардын. Ошон үчүн ушунун жазасын алсын ошо кылган киши. Териштирип, өкмөт териштирип берсе ушу укук коргоо органына жакшы болот эле.
Бул иш боюнча жергиликтүү бийликтен комиссия түзүлүп, териштирүү иштери жүрүп жатат. Карачач 2 жашында атенеси ажырашып кетип, атасы менен жашоочу. Атасы 1 жыл мурун башка аял алган. Экинчи топтогу майып Карачач Дудуктар мектебинде да окуган эмес. Өз оюн толук түшүндүрө албайт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттык плюс жаңы чыгарылышында Кыргызстанда жайкы туризм башталды. Мамлекет жана коом туристтерди кабыл алганга даярбы? Мамлекеттик колдоодон сырт туризмди кантип өнүктүрсө болот? Кыргызстанда кандай көйгөйлөр конокторду ойго салат? Азаттык плюс жаштар телеберүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык жана студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары тууралуу учкай тааныштырып өтөйүн. Ахматбек Келдибеков боюнча маселе парламенттин бүгүнкү күн тартибине кирди. Расмий маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө вич спиртке чалдыккандардын саны Кыргызстанда 4000 жакындады. Алардын 300 жакыны жаш балдар. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри НАТОго мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери менен Ирак кризисин талкуулоо үчүн Брюссель шаарына келди. Мына ушул жана башка кабарлар, баян маектер, видео жана сүрөттөр Азаттык чекит KG сайтында орун алган. Эми эл аралык темага токтолобуз. Дүйшөмбү күнү Бостон шаарында федералдык сот Жыхар Царнаевдин иши боюнча айыпталып жаткан казакстандык азамат Тажаяков менен кыргызстандык Хайрулажан Матановдун ишин карады. Бул эки жигитке өткөн жылдын жазында Бостон шаарында ага ини Царнаевдер уюштурган жардырууга түздөн түз катышы жок болгону менен ишке тиешелүү далилдерди атайылап жок кылган деген кине тагылууда. Толугураак Гүлай Машакеева айтып берди.
Бостон шаарында өткөн федералдык сотко азыр камакта жаткан Жохар Царнаев менен бирге окуган 20 жаштагы казак азамат Тажаяков менен 24 жаштагы Бостондо такси айдаган Хайрулажан Маттанов өз өзүнчө алып келинди. Бул эки жигит тең өткөн жылдын 15-апрелинде марафон маалындагы террордук жардырууга катыштыгы жок жана кандуу чабуул даярдалып жатканын билген эмес делгени менен кылмыштын далилдерин атайын жок кылган деп айыпталууда. Тажаяков жардыруу болгондон кийин Царнаевдин ноутбук компьютер менен асма баштыгын атайылап жок кылган. 2010-жылы Кошмо Штаттарга Жалал Абадтын Сузак районунан барган Хайрулажан Матановго болсо өзүнүн компьютериндеги жүздөгөн файлдарды өчүрүп, Федералдык иликтөөлөр бюросуна калп айткан деген кине тагылууда. Кийинки аптада соту баштала турган Тажаяковдун адвокаттары аны сот актайт, ал күнөөсү жок экенин өзү билет деп ишенишет. Адвокат Мэтью Майерс Тажаяков прокуратуранын күнөөңдү мойнуңа алсаң жаза жумшарат деген сунушуна макул болбой койгонун дагы билдирди. Матановдун соту болсо 15-июлда өтөт. Ага чейин анын адвокаттары прокуратура, бийлик органдары менен иштешүүнү улантаарын адвокат Эдуард Хайден азаттыкка курган маегинде билдирди.
Ал өз компьютериндеги маалыматтарды өчүрүп, далилдерди жоготкон жана тергөөчүлөргө калп айткан деп айыпталууда. Азыркы коюлган айыптар боюнча чегериле турган жазанын жалпы мөөнөтү 44 жыл болушу мүмкүн. Менин ишим ошол чегериле турган жазаны мүмкүн болушунча азайтуу. Матанов болсо өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагууда. Ал өзүн күнөөсүзмүн деп эсептейт. Мен азыр анын эмне деп атканынын баарын айтып бере албайм.
Деген адвокат Хайден Матанов учурда Массачусетс штатындагы Плимут деген шаардагы түзөтүү үйүндө убактылуу кармалып турганын айтты. Адвокат Хайден бул жолу дагы соттон Матанов полицияга өз ыктыяры менен келип кызматташканын жүйө тартып, аны күрөөгө бошотууну өтүндү. Ага убактылуу жашай турган жай тапканын, эми иш издеп жатканын, Матанов күнүгө 15-18 саат тынымсыз иштейт деген адвокаттын сөзүнө прокурор чет элдик жаран качып кетиши мүмкүн деген каршы пикирин билдирди. Тергөө аныктагандай 2010-13 жылдары Хайрулажан Матанов 6 өлкөдө жашаган 15 кишиге $71,000 которгон. Тергөөчү Стив Маккепрой сотто анын $56,599 Матановдун жакындарына которулганын билдирди. Прокуратура болсо Матанов кээде акчаны башка бирөөнүн атынан которгон десе, адвокат ал акчалардын терроризмге эч кандай тиешеси жоктугун айтып талашты. Бардык тараптардын сөздөрүн уккан соң судья Мэриен Боулер Хайрулажан Матановду кийинки сотко чейин атайын жайда кармоого чечим чыгарды. 4-июнда болгон биринчи соттон кийин адвокат Хайден азаттыкка берген маегинде Матанов абдан коркуп чүнчүп кеткенин айткан эле. Эми абалы кандай деген сурообузга.
Азыр өзүнө келип калды. Албетте, абдан нерви козголуп коркуп калган. Ал кармалгандан кийин аны эч ким коркутуп же эч ким орой мамиле жасаган эмес. Бирок абакка түшүп калуу Матанов сыяктуу эле кимди болбосун чочутат.
Америкалык атайын кызматтардын тергөөчүлөрүнүн материалдарына ылайык, Матанов ага ини Царнаевдер менен жакын мамиледе болуп, 3 кишинин өмүрү кыйылып, 260 кишини жарадар кылган каргашалуу жардыруу болгондон 40 мүнөттөн кийин Тамерлан менен байланышып, кечинде ага инини таксисине салып тамак алып барган. Жардыруунун эртеси бостондуктар ызы чууга батып турган маалда Матанов Тамерлан менен бир нече жолу телефондо сүйлөшүп, кечинде анын Кембриждеги үйүнө барган.
Гүлай Машакеева баяндады. Азаттыктан берүүбүздү эми баткендеги түз репортаж менен улантабыз. Өткөндөгү чегерада орун алган айылдын балдары Тажикстандан эс алышууда. Кийинчерээк Тажикстандын чегералаш балдары да Кыргызстандан эс алышмакчы. Бул тууралуу өткөндөгү кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон азыр толугураак билебиз. Жеңиш, бизди угуп атасызбы?
Угуп жатам, сабыр.
Маалыматты сиз өзүңүз ушул кененирээк айтып кетсеңиз, азыр бүгүнкү күндө кыргыз балдары эс алып атат, кыргыз айылдары.
Ооба, бул ушул иш чара мына Баткен облусунун жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилеринин демилгеси менен уюштурулуп жатат. Мында ушул чегералаш аймактагы элдердин арасында ынтымактуулукту бекемдөө жана чыңалууну бир аз болсо да жеңилдетүү үчүн аракет жүргүзүлүп, ушул аймактан азыр Баткен облусунан 25 бала Тажикстандын Согду облусунун кайра кум балдардын эс алуу борборунан эс алып башташты. Бул эс алуу мөөнөтү 12 күнгө созулат. Бул албетте акысыз, биринчи агым, андан кийин экинчи агым дагы уюштурулат. Мында облустук акимчилик каражатын төлөп бермек болуптур. Мында балдар ушул атайын эс алуу жайынан, андан тышкары Согду облусу аймагынан саякаттар уюштурулуп, ушул аракеттер, ушундай эле аракеттер Тажикстандын балдары үчүн да Кыргызстандын аймагында да уюштурулары айтылат.
Кайсыл жерде эс алышаар аныкталды Кыргызстанда? Баткендеби же башка же ошол жактарда?
Азырынча Кыргызстандын кайсыл жеринен эс алары аныкталган жок, бирок өткөн жылкы ушундай аракеттери Ош облусунун аймагынан, Ош шаарынан, Ош шаарынын жетекчилигинин колдоосу менен уюштурулган болчу. Быйылкы жылкысы азырынча так айтыла элек.
Даан тактап кетсек, жакшы иш чара экен. Бирок ушул чек аралаш айылдардын балдары барды, кандай бир центрдеги чиновниктердин же болбосо ушул Баткен шаарынын борборунан балдар аралашып кетпедиби деген күмөн саноолор жокпу?
Албетте, мындай күмөн саноолор бар. Ошол эле учурда ушул облустук акимчиликте иштеп аткан кызматкерлердин балдары, басымдуу бөлүгү ушулардан кетти. Мындай аракеттерден ушул чек арадагы аймактардагы чыңалууну жеңилдетүүгө болгон аракеттердин натыйжасы анчалык сезилерлик болбойт. Эгерде бул иш чаралар чыныгы чек аралаш айылдарда жүргөндө натыйжасы көбүрөөк болот эле деген кептер айтылып атат.
Рахмат Жеңиш Айдаровдун бул темадагы баянын. Жакын күндөр азаттыктан угасыздар. Бул иш чаранын максаты албетте ошол чек ара айылдарда жашаган балдардын кошуна өлкөнүн элдерине болгон жеккөрүү сезимин жоготуу аракети болууда. Эми кезекти маекке берсек, парламент этникалык кыргыздарга туугандарынын ишеним катынын негизинде кайрылман макамын берүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Мыйзам кабыл алынса, мекенине кайтып келген кыргыздарга кандай жеңилдиктер болот? Кабарчыбыз Санчар Эралиев эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин кайрылмандар жана жер которгондор менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Айгүл Борбугул кызы менен ушул темада маектешкен. Ошончолу.
Айгүл айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Этникалык кыргыздарга туугандарын ишеним катынын негизинде кайрылман макамын берүү демилгеси көтөрүлүп жатат. 24 июнда бул Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинде каралды. Угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн анын процессин кыскача айтып кетесизби? Кайрылман макамын берүү үчүн кандай ишеним кат, туугандары кандай негизде бере алат аны?
Бул биз азыркы мыйзамга өзгөртүү киргизген жатканыбыз 7-нчи беренеге өзгөртүү. Бул баягы этникалык кыргыздардын көп эле сыртта жашаганда, көбүнчө Өзбекстанда улутун башкача жазып коюп атат, өзбек депчи. Булардын бир туугандарынын кээ биринде бөлүгүнүн ичинде кыргыз деген болот, же ата энесинде, же тууган уруктан алыс тууган уруктардын, ошолордун кошо күбөлүктөрүн кошуп, алардын арызын кошуп, булардын улутун тастыктап, ошол улутун тастыктагандан кийин буларга кайрылман күбөлүгүн берүү үчүн гана көрсөтүлүп атат.
Демек бул жактагы туугандары тастыктап бериш керек, э?
Бул жакта болобу, тетиги кошо келген болобу, өзүнүн бир туугандары болобу, эки бир туугандары болобу, аталаш туугандары болобу, чоң эне чоң атасы, тайэне тай атасы. Себеби дегенде бизде мыйзамдын негизинде улутту өз каалоосу менен ата энесинин биринин улутун алганга мүмкүнчүлүк бар. Биз аны чектете албайбыз, ошол себептен бул өзгөртүүнү киргизип атабыз. Бул мыйзам өзү сыртта жашаган этникалык кыргыздарга каралган мыйзам да. Биздин күбөлүктүү этникалык кыргыздар арыз берип, анан ошол күбөлүктү алгандан кийин Биз Кыргызстандын территориясында пенсия, пособие, медицинское обслуживание биздин жарандар менен барабар болот. Балдарын окууга киргизүү, биздин көлүктү алгандан кийин гражданство тапшырса болот, албай туруп тапшырса болот.
Ошо мен ушул боюнча суроо берейин деп турат элем. Мекенине кайтып келген кайрылмандарга кандай мамлекеттик кепилдиктер болот? Улантып кетсеңиз боло берет, ушуга келип калды окшойт.
Бизде мыйзамдын негизинде жогоруда айтып кеткен социалдык кепилдиктер бул медицинское обслуживание, социальное пособие алуу, пенсия алуу. Эгер сыртта жашаган жеринен документтерин кошо ала келсе.
Кайрылмандар жер которгондор менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Айгүл Борбол кызы менен Санжар Эралиев маектешти. Эми спорт жаңылыктарга сөз кылабыз. Бүгүн Өзбекстанда самбо боюнча Азия чемпионаты башталды. 40 спортчу катышып жатат жана 9 коргол боюнча Кыргызстандын курама командасы Монголияда өтүп жаткан турнирге катышып жатат. Бүгүн футбол дүйнө чемпионатында кимдер беттешет? Ушул жана башка соңку спорт кабарларын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
25-июнда Япония өлкөсүнүн Сидней шаарында кол күрөш боюнча Азия чемпионаты улантылып жатат. Анда Азиянын жана дүйнөнүн чемпиону Ольга Ярославцева, Азия чемпиону Артур Шумайлов жана Никита Баснин өлкө намысын коргоп жатышат. Япониядагы кол күрөш боюнча Азия чемпионатынын жеңүүчүлөрү 29-июнда аныкталат. Бүгүн 25-июнда Ташкент шаарында спорттук жана жокердик самбо боюнча Азия чемпионаты башталды. Мында Кыргызстандын тандалма командасы да катышып жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка самбо федерациясынын президенти Нурлан Токоноев маалымдады.
Азыркы күнү 20 өлкө катышып атат. Курама команданы Тур Петровичов менен Андрей Васильевич Тупик даярдарды абдан жакшы жайылдыктарды көргөнбүз. Кыргызстандын элегин бийик көтөргөнгө аракет кылабыз.
Ташкенттеги таймашуулар 3 күнгө созулуп, жеңүүчүлөрү 27-июнда аныкталат. Бул күндөрү 9 коргол боюнча Кыргызстандын курама командасы Монголияда өтүп жаткан эл аралык турнирге катышууда. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаев маалымдады.
Кыргызстандын курама командасы азыр Монголияда өтүп жаткан эл аралык турнирге катышып жатышат. Ал жерде бизден 6 спортчу Кыргызстандын намысын коргомокчу.
Баянголия шаарындагы турнирге кыргызстандык 6 спортчу катышууда. Чоңдор арасындагы оюнга Рамил Сагынбаев менен Деңизбек кызы Адилет катышып жатышат. Жеткинчектерден Куанычбек Ибраимов менен Айтурган Максатбек кызы мөөрө талашууда. Жаштардын акыл таймашына Ишенбай Майрамбек уулу катышууда. Мелдешке Кыргызстан, Монголия, Орусия, Казакстан, Кытайдан оюнчулар катышып жатышат. Турнир 28-июнда жыйынтыкталат. Эми Бразилия өлкөсүндө өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жүрүшү тууралуу да кеп кылалы. Түндө Италия менен Уругвай командалары беттешип, мында уругвайлыктар 1-0 эсебинде утуп, 6 упай топтоо менен 8-1 финалга чыгышты. Ошентип Д тобунда дүйнө чемпиондору Италия менен Англия кийинки айлампага чыкпай, үйлөрүнө кайтмак болушту. Ал эми Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 2:00 Жапония менен Колумбия командалары беттешип, мында колумбиялыктар 4-1 эсебинде утту. Алар С тобунда 9 упай топтоп, 8-1 финалга чыгышты. Грекия менен Кот-Дивуар командаларынын ортосундагы таймашуу курч мүнөздө өттү. Бул тайпада гректер 8-1 финалга жолун ачты. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 10:00 Нигерия менен Аргентина, Босния Герцеговина менен Иран өлкөлөрүнүн командаларынын таймашуусу болмокчу. Бул командалардан Аргентина 8-1 финалга жолун ачкан. Ирандыктар босниялыктарды утса, аргентиналыктар нигерияларды утса гана Иран командасы 8-1 финалга чыгышы мүмкүн. Эгерде Нигерия менен Аргентина тең чыкса, анда нигериялыктар кийинки айлампага жолун ачат. Бишкек убактысы боюнча 26-июнга ооган түнкү саат 2:00 Эквадор менен Франциянын таймашуусу болот. Француздар 8-1 финалга чыгышкан. Эгерде Эквадор Францияны утуп алса, анда алар кийинки таймашууларга жолун ачат. Швейцариянын да 3 упайы бар. Алар Гондурас командасын утса, 8-1 финалга чыгышы мүмкүн, дейт футбол адиси Ниязбек Алиев. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15,000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп чакамын кармап турам.
Канымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555. Бүгүн кечки азаттыкта сиздер аялзаттын жаңы программасын угаласыздар. Карын эне же болбосо суррогат эне тууралуу тема козголгон. Бүгүн азаттыктын алып баруучусу Сабыр Абдымомунов болду. Мага Максат Ахматжан уулу жардам берди. Саламатта калыңыздар.